Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, laida Irkis į gilumą ir ciklas Šventųjų ir Bažnyčios tėvų dvasinės praktikos. Laida vedu aš Egidijus Stankevičius ir Bronė Gudaitytė.
Sveiki. Taigi ši laida galbūt išskirtinė bus tuo, kad mes ne tik susipažinsim su iškiliai šventaisiais, su bažnyčios tėvais, galbūt ne visi bus mums žinomi, o galbūt bus tie, kuriuos mes labiausiai mylim ir kurie mus globoja kiekvieną dieną. Taigi mes su Egidijum pagalvojom, kad patys šventieji prašosi ateiti į Marijos radiją ir galbūt net į mūsų sielas ir tikimės, kad vienas ar kitas tai prisilies prie mūsų sielų, kad taps netgi mūsų vedliu šiame gyvenime.
Tad tebūnie palaiminti jūsų namai, o ši šventoji, kurią šiandieną aptarsime, būtų jūsų užtarėja. Šiandieną kalbėsime apie mažąją Teresėlę, ko gero visiems žinoma ir aš manau, kad daugeliu yra labai mylima ir artima. Artima savo vaikišku šventumu. Oficialiai šventoji kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausiojo veido Teresė. Ji karmelitų vienuolijų perlas ir mūsų visų šventumo pavyzdys, kaip galima mažus ir menkus pasiaukojimus paversti dvasinę naudą. Šiek tiek pristatykime ir jos biografiją. 1873 metais sausio 2 dieną St. Blezo gatvėje numeris 36 Alansono mieste Prancūzijoje laikrodininko Louis Marteno šeimoje gimė Marija Pranciška Teresė Marten. Šeima buvo labai tikinti ir nuo vaikystės Teresė ir jos seserys perėmė tėvų tikėjimą, tikėjimą gyvuoju dievu, ko pasekoje 5 seserys tapo vienuolėmis, viso šeima susilaukė 9 vaikų, bet jie maži mirė. 2 berniukai Juozapas Liudvikas ir Juozapas Žanas nesulaukė metukų, mergaitė Elena 6 metukų ir Melanija vos 2 mėnesių. Bet mažoji Teresėlė buvo ypatinga ir žavinga mergaitė. Daug sirgo, bet Dievo valia liko gyva. Šventumo nekaltume pavyzdys. Joje šios savybės akivaizdžiai jaučiasi, skaitant jos palikimą. Kai Teresė buvo 4 metai, jos mama mirė nuo vėžio. Tai vienas didžiausių vaiko išgyvenimų, kuris jaučiasi jos rankraštyje. Šeima persikėlė į Lizie, kai Teresiai buvo 9 metai. Ji labai susirgo ir atsidūrė ant mirties slenkščio. Po netikėto pasveikimo mergaitė galutinai nusprendė pašvęsti savo gyvenimą Dievui ir bažnyčiai karmelitų vienuolyne. Kai Teresiai buvo 15 metų, 1889 metais, ji pirmą kartą pabandė įstoti į vienuolyną, bet vyskupas jai atsakė, motivuodamas tuo, kad ji per jauna. Nepadėjo ir kelionė į Romą pas popiežių Leoną XIII, bet vyskupas įsitikinęs, kad Teresės noras nėra momentinis, pakeitė savo sprendimą ir jos svajonė išsipildė. Ji tapo karmelite. Tuo metu 2 jos seserys buvo vienuolės, po kurio laiko į vienuolyną įstojo dar 2 seserys. Po 7 metų Teresė susirgo tuberkuliozę ir 1897 metais rugsėjo 30 dieną ji mirė būdama tik 24 metų ir liko nutolusio vienuolyno nežinoma vienuolė. Praėjus metams po mirties vienuolyno vyresnioji išleido Teresės autobiografiją, pavadinta Vienos sielos istorija. 2000 egzempliorių tiražu, bet knyga tapo labai populiari, tiražai ėjo vienas po kito, tikintieji žavėjosi tuo, kas yra visiems siekiamybė. 20 amžiaus pradžioje Vienos sielos istorija buvo išversta į daugelį Europos kalbų. 1907 metais popiežius Pijus IX pirmą kartą išreiškė norą, kad Teresė būtų pagerbta. Vienoje iš privačių audiencijų jis žavėdamasis ją pavadino mūsų amžiaus didžiausia šventąja. Šventoji Teresė iš Lizie 1923 metais balandžio 29 dieną buvo beatifikuota ir 1925 metais gegužės 29 dieną kanonizuota. 1929 metais atsižvelgus į vis didėjantį piligrimų skaičių prie šventosios kapo Lizie mieste buvo pastatyta šventosios Teresės bazilika. 1997 metais popiežius Jonas Paulius II mažąją Teresę pavadino bažnyčios mokytoja. Lietuvoje yra kelios švento kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčios – Akmeninės, Gulbinėnų, Pavaisininkų, Raudondvario ir Sangrūdos. Dabar jos relikvijos vežiojamos po visą pasaulį. 2007 metais gegužės 18 Liepos 1 dienomis relikvijos keliavo ir po Lietuvą. Pristačius biografiją, ko gero reikėtų eiti prie pačių jos darbų. Ji parašė 3 rankraščius, tuose rankraščiuose išdėstė savo gyvenimą, žinoma, ne savo prašymu, bet ko gero taip jau būna su šventaisiais, jog iš kuklumo, tai mes apie juos ko gero nieko nežinotumėm, jeigu jie nebūtų verčiami tą padaryti.
Taip, bet labai įdomiai Dievas žaidžia savo žaidimus išrinktomis sielomis ir tikrai jinai rašė tą savo sielos istoriją ne todėl, kad apie save parašytų, bet kad parašytų apie Dievo veikimą jos gyvenime. Ir jinai net ir negalėdama jau tiesiog mirties patale save su skausmu visame kūne versdavo rašyti, nes tai suprato, kad teikia Dievui garbę, ne savo. Tai tie šventieji, kurie rašė apie save, jie tikrai rašė ne apie save, bet mums taip atrodo žvelgiant to, kai Egidijus vis kartoja mažoji Teresėlė, tai pati Teresėlė norėjo būti mažaja. Tas mažumas yra tarsi jos šventumo sinonimas, bet jisai turi tokius virsmus. Jis skirtingas tas mažumas. Pirmiausiai Teresėlė tas mažumas tai buvo nusižeminimo mokykla. Tada, kai jinai siekė, aistringai siekė šventumo. Ir šie aistrainai užsidegė, galima sakyti, nuo pirmos komunijos, kada jinai ruošėsi, kaip supranta vaikai ir ką jie mato aplinkoje. Ir mes išklausę jos biografiją žinom, kad turėjo puikią vaikystę, galim taip sakyti, aprūpinti namai, tėvas verslininkas ir mama taip pat buvo nerėja, net jinai irgi savo verslą buvo išvyščius, rašoma, kad tėvas net savo verslą uždarė, kad galėtų vat, tą mamą verslą plėto, taip kad jie labai mokėjo viską skaičiuoti. Ir jų šeimoje toks loginis skaičiavimas, aiškumas, realizmas tikrai buvo iš pagrindinių bruožų. Ir todėl Teresėlė, ta, kuri nuo mažens jautė Dievo kvietimą tap šventai ir jinai sakė, kad jinai bus labai didelė šventoji, nes nuo mažens sakydo arba man reikia visko arba nieko. Net aikštinga mergaitė. Ten iš atsiminimų biografų, kad kai žaisdavo su Celina, tai griebdavo visą skudurėlių kiaučių, žodžiu, prikrautą dėžutę kažkokią, įsivaizduokim, pintinėlę. Ir jinai sakydavo, arba man viską atiduodė, arba man nieko nereikia. Tai va tas toks godumas, sakykim, gal iš to gero gyvenimo, nes jinai buvo lepunėlė, mažiausia, visų lepinama. Bet kai jų užsidegė šita aistra šventė, tai jinai lygiai tą patį principą taikė. Arba aš būsiu visų didžiausia. Vienintelė, nors dažnai kartodavo, kad tas mano šventumas tai yra niekas palygint su tikraisiais šventaisiais. Bet įdomu tai, tokia graži, nežinau, pamokomoji praktika, galbūt mes irgi norėdami žaisti tokius dvasinius žaidimus, kaip ir galim irgi pradėti nuo to, kad jos viena sesuo, Agnietė, man atrodo, pamokė ją, kad reikia prieš ruošiantis sprint komuniją 10 mėnesių daryti kažkokią dovanėlę Jėzui ir parengė tokį sasvinuką 10 savaičių, kur kiekviena savaitė buvo nupiešta tam tikra gėlytė. Ir vat ta gėlytė kaip ir buvo tos savaitės simbolis, bet jinai turėjo ten prirašyti tą sasvinuką visas savo mažas aukas, kiek šiandien, rytoj, ten pirmąjį, antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį, kiek tą savaitę jinai pririnko gėlyčių, vat tų gėlyčių Jėzui. Ir jinai įsivaizduodavo gale savaitės, kad didžiausia glėbė iš tikrųjų tų gėlyčių pririnko. Ir Agnietė tikrai sakė, kad rezultatas buvo gana aukštas, kad net suskaičiuota per 68 dienas, jinai surinko 1949 mažas aukas ir 2773 trumpas maldelės, tai išeina maždaug po 40 į kiekvieną dieną. Tai čia kas čia yra skaičiavimas, taip kaip versle gale skaičiuoja, tai kiek šiandien pinigų atėjo į mano sąskaitą. Tai Teresėlė savo dvasingumą pradėjo konkrečiai, va taip labai realiai, skaičiuodama, kiek surinko aukų Jėzui, kuriuos jinai kaip tos pinigėlius atiduot galima aukojant, o čia jinai norėjo tą sasiuvinuką paaukoti Jėzui, kaip rims pirmąją komuniją ir jinai labai stengiasi, nes jai atrodė, jeigu jinai nepririnks, tai ta jos pirma komunija nebus tokia iškilminga, bus per maža dovana. Tai iš paskutinių jų jinai tas aukas darė. Aišku, galim su juoku tai pažiūrėti, bet paklauskim savęs, vat jau dabar sulauksim greit vakaro šios dienos ir paklauskim, tai kiek šiandien aš tokių gėlyčių nuskyniau Jėzui, bent vieną ar dvi. Kiek
ar apskritai gal kažkada aš iš jų skyniau kada nors ar ne, nes ar aš dabar klausau ir aš pats galvoju, ar aš kada nors vat, dariau kažką Jėzui. Greičiausiai jo darau, kad vat, man būtų kažkokia nauda, kad čia man būtų gerai.
Tai iš tikrųjų mes galim taikyti net savo vaikų auklėjimo praktikoje panašius dalykus, čia tarsi žaidimas, bet ta žaidimas susitėsi jos visą gyvenimą. Nes jinai paskui net yra parašius tokius žodžius. Čia įrašo, kaip jinai džiaugiasi, kai aplankė Mariją ir jinai, tai reiškia jos sesutė. Kita atnešė sasiuvinuką ir parodė rezultatus ir aišku, buvo labai labai išgirta, bet ką jinai pasakė? Jinai pasakė tai Marijai, kad aš iš širdies gelmių kalbu maldelės, nes tada, kai aš kalbu maldelę iš širdies gelmių, aš jaučiu rožių kvapą. Ir čia nebereikalo, toks sakykim,
gal... Bet aš va dabar noriu sustabdyti iš karto. Žiūrėkit, bronė, tai palaukit dabar. Šiaip realiai pagalvojus, vat mes meldžiamės, ar ne? Apie kvapus neina net kalba, nes pirmoje eilėje tai mes matom savo dienos įvykius arba galbūt pamąstymus. Tai iš principo galvojant, mažam vaike tokia gili meditacinė malda jau yra, nes jau net kvapą jaučia.
Taip, jinai tiek susitelkus atsiduodavo tai maldai, nes buvo labai skrupulinga, labai norėjo viską padaryti preciziškai gerai, jau taip tobulai kiek įmanoma.
Tai čia reiškia galioja, sielos verslo planas galioja, mes jį pabandysim vakare.
Taip, galima, sakau, jeigu patinka, galit pradėti nuo dabar.
Tai vat mes dabar pabandysim tada laidos gale sudėlioti verslo planą vat jos, kaip mes matėm tą verslo planą, iš ko jis susidėjo. Gerai.
Pradėdama nuo to, kaip jinai suprato, tiesiog daryti Jėzui tokias mielas staigmenas, iš tikro pajuto, kad Jėzus nėra tik graži pasaka, kad Jėzus yra tikras, jinai paskui labai labai dažnai kartos, kad jinai tikrai garantuoja, net Celinai sako, nebijok Celinas tokį vienuolyną, Jėzus tavęs neapgaus. Tu nebijo, kad čia yra gal tuščia, gal čia, nu, toks idealas.
Bet čia už to dar slypi matyti kažkokie tai patyrimai, kurie nėra parašyti.
Taip, taip.
Čia matyti buvo ir išgyvenimai didžiuliai. Ir galbūt netgi tas jausmas, jeigu net kvapą jausti, matymas pats kažko daugiau, ko yra neprašyta.
Gali būt, nes aš nemanau, kad ir įsėlė viską parašė.
Nes
parašė
vaikas
tai,
jis atviras juk, ar ne?
Taip.
Vaikas jisai nepasakys tau to, ko jis nėra tikras. Jis paklaus, taip. Bet nesakys, tu būk tikras, aš taip. Mačiau. Tu būk ramus, tai va ta vieta man labai tokia stipri.
Ir dar kas labai labai gražu, kad Dievas ją ir išlaikė vaikiškume. Nu, jinai tiesiog, mes sakytume, mirė tame dar vaiko amžiuje.
Nekalta
nu,
šventumas
taip,
toksai.
Visiškai, tikrai dvasios nekaltybė, tai matusi Teresėlį. Ir va tas mokymasis dovanot mažus dalykus, tai nepririnksi tiek kažkokių gyvenime, gal vieną kartą įvyksta kažkoks stebuklas, kurį mes laikom, nu, tokiu
bet
dideliu.
Bet žiūrėkit, aš vėl dabar nutrauksiu ir žiūrėkit, dabar, ar mes iš tikrųjų, va, tas, kas esam dabar savam suvokime, tarkim, ar mes galėtumėm padaryti kažką didelio?
Tai tikrai ne.
Arba ko gero tas
mes
didelis...
Mes tikimės.
Nu, mes tikimės, bet tas didelis, ko gero, jis atrodytų gan juokingai, ar ne? Kad tai. Ko gero nuo mažo.
Bet mes taip galvojam, jeigu jau kalbam apie šventumą, tai čia turi būti kažkas.
Tai čia vėl tokia dar viena pamoka. Jau. Nuo mažų dalykų turim pradėti savo dvasinę kelionę.
Nuo pačių mažiausių, kai jinai vardina šypsnis, arba adatos durys, kurį reikia priimti kantriai ir iškart kaip gėlytę padovanot Jėzui. Dėl ko Teresėlį visada su rožėm, taip fotografijos.
Tai čia iš tikro, vat, mes galim dabar, kaip gyvenam tokioj įtampoj, tai žmogus, vat, jeigu praktiškai tą pritaikyti, jisai galėtų, tarkim, vairuoja automobilį ir kitas labai sunervavo. Giliai įkvėpti ir pasimelstų žy, vietoj to, kad pasakyti keli žodžius jam, ar ne?
Taip.
Jau pamoka tokia, vat, ir tas paskui ko gero taptų įpročiu ir mes jau savį įkrikščioninam.
Taip. Arba tiesiog šyptelt ir nesureikšminto dalyko kainuoja, nes tau norisi, grybas, ko čia?
Kur čia tu važiuoji? Tas tai faktas, taip. Čia super, va tas va ir yra būtent. Tai iš tikro, va, jau praktinis pirmas dalykas, kurį mes galim ištraukti iš Teresėlės, va, tai mes dar čia apie kūdikystę, ne kūdikystę, vaikystę, ar ne?
Taip, apie tai... pirmąjį dvasingumo periodą, kada jinai tiesiog matematiškai, verslininkiškai, realiai skaičiavo.
Kiek čia metų, 4? 5?
Nu, aš manau, kad kai mirė jos mama ir jinai įsirinko mamytę savo sesutę Pauliną, o Paulina įstojo vienuolyną ir jinai dar kartą išgyveno tarsi antrą mamos mirtį, nes antra mamytė dingo. Bet lankydavo mamytę ir jinai troško greičiau pas mamą. Nu, pa šitą regimą Pauliną ir jinai jau tada galvo, aš būsiu vienuolė.
Tai, kas dabar yra kalbama, aš suvokiau, man esant 40 metų, jinai tą padaro 4 metų, tai klausom visi ausis įtempę, nes iš tikrųjų tai jo jos gyvenimas toli gražu mes turbūt 10 metų yra gilesnis nei mūsų daugelio, kai mes jau pasiekėm brandą.
Kas svarbiausia, mes meskim iš galvų tas visas teorijas. Mes taip užsiliuliuojam tom teorijom, kad jau atrodo teoriškai jau aš šventoji mane jau gali dėti į altorių teoriškai, bet praktiškai nėra nei mažiausios smulkmenėlės, už ką mane būtų galima į tą altorių statyti. Taip. Tai tikrai, o Teresėlė realiai iš karto pradėjo dirbti, veikti. Tai vat dėl to jinai kalba apie tapimą šventąją, tai yra tapsmas. Tai...
Bet, brodo, tai yra gydotybė. Vadinasi, tai yra duotybė. Kaip vaikas pats negalėjo, jis tai gavo tą duotybę. Tai gal mes prašykim Dievo duotybių, duok mums Dievę, nu duok man. Matai, kad aš esu tragedija.
Jo,
aš nesugebu.
Bet mes bijom prašyti, mes neprašom. Patinka klausyti apie šventuosius, čia mes visi va, su žingeidumu galėsim klausyti ir pasakoti lygiai taip pat. Bet mes nenorim būti šventaisiais, jeigu taip sąžiningai.
Nu tai per sunku čia yra, čia turi daug atsisakyti, nes nu kažkaip pat.
Nes tu turi būti kankiniu.
Taip, vat vėl problema.
O mes bijom būti šventaisiais. Tai pradėkim nuo to, kad nereiks būti dideliai šventaisiais. Va tais mažiukais, kur galim turėti sąsiuvinėlius, arba vakare bent jau ant pirštų užlankstykim, kiek kartų šyptelėjom, kiek kartų padovanojom gerą žodį, arba nepasakym blogo žodžio. Tai yra irgi labai geras dalykas.
Tai vakarinis sąžinės toksai savadas, ar ne, kad būtų.
Jau nekalbu apie tą aukščiausią pakopą, kai Teresėlė sako, Marija, žinai, Marija, tu esi karalienė, o aš tik Teresėlė, bet žinok, jeigu tu būtum mano vietoj, va tu būtum Teresėlė, o aš karalienė, tai sako, žinok, aš labai norėčiau tą Teresėlį taptų karalienę. Nu, žodžiu, jinai jau pasiekė tą didžiausią šventumo lygį, kada jau nori kitam žmogui visko, o savo nieko. Čia net baisu pagalvoti.
Aš noriu sustabdytis. Čia tokias temas liečiam, kurias negalima neaptart. Iš tikrųjų, vat, kad ir kaip mes apsimetinėtumėm, ar ne, galim sakyti, aš tau linkiu gero.
Jo.
Bet viduj galvoju, nu kaip tau,
jo.
Nes aš žinau, tarkim, kad vat, tas tavo mašina nauja nupirktai, jinai pasens už kelių metų
taip.
Ir aš jausios geriau. Per ką mes pasiekėm tą tikrą meilę kitam? Vėl kalbam apie tai, kad, na, turim propaguoti pagaliau tą maldos gyvenimą. Nu, per maldą. Bet pastovi maldos meditacija. Vienintelis kelias į šventumą, ar ne?
Taip.
Pasijungimas prie tos girdyklos Dievo. Aš kitaip neįvardinčiau, ar ne, kad jeigu esu taurė, kad savo leisti to.
Taip, Egidijau, čia labai labai svarbu, šito tai nepraleiskim, nes jinai meldės, jinai prašė, jinai visada to meldė Dievo, bet žinokim. Ko meldžiam, tai ir duos. Bet drąsiai melskim.
Čia ir baisu, ko prašom, čia, galim gauti.
Taip, jinai meldėsi, kad taptų deginamąją auką. Taip. Jinai ir sudegė. Buvo sudeginta labai greitai. Tai tas mažumas jos gyvenime labai keitėsi. Pirmas dalykas, jinai praktikavosi nusižeminime, nu kaip sakytume, aišku, primtos dygliukus ir visa kita. Ir jinai labai džiaugėsi tobulėdama. Tiesiog jinai matė savo augimą ir džiaugėsi, kad jinai daug gali. Nu, tiesiog taip čia jos apsisprendimas, jos tiesiog net jinai melsdamasi sakydavo, aš duosiu viską Jėzui, nes aš žinau, kad Jėzus tada man viską duos atgal. Nu, toksai grinai kaip ir verslo sandėris, kad kiek aš sutelksiu visas jėgas, nepraleisiu nei vienos progos, aš viską padarysiu dėl Jėzaus, tai kaip tada jis dėl manęs ko nors
nepadarys. Nu, bet sutikit, šito suvokimo mums trūksta. Nu, labai
trūksta,
stipriai. Nu.
Net ir tokio,
grinai, kad mes
gausim. Naudos jo, kad vasiškai gaučiau naudos. Ar mes jos norim? Mes, nu tikrai, aš tai va taip kartais net pagalvoju, nežinau iš kur čia. Turbūt atėjo tie laikai, kad jau tinka tie žodžiai ar beras tikėjimą Jėzus atėjęs, nes jau čia tas tikėjimas toks, nu forma, nu toks kažkoks. Bet realiai, kai paklausi, kaip aš tą tikėjimą realizuoju gyvenime, nu tai baisu. Tu jį realizuoji tik teoriškai. Tiesiog, nu taip, aš save priskiriu čia prie krikščionybės, tarkim. Bet tai kaip aš realiai realizuoju tai, kad aš vadinuosiu krikščionimi. Tai va čia Teresėlė tai labai skiriasi nuo mūsų, nes jinai buvo veikli dvasios verslininkė. Jinai iš karto darė veiklą. Kaip ir verslo vadovėliuose. Ar padarėjai nors vieną šiandien žingsnį savo verslą?
Taip, bet nesiblaškimas. Va tas yra irgi svarbus ir dvasitėm, ko gero mum pamoka, nesiblaškyti tarp įvairiausių teorijų, knygų ir panašiai. Tu turi eiti tiesiai į praktiką, turėti vedlį, nes akivaizdu, jos tėvas buvo jos vedlys, kuris ją konsultavo. Ir seserys tos pačios,
taip.
Ar ne? Ir ta pati mama, jinai vis tiek, na, mama vaiką supuodama, žinot, mes galim dainuoti kokią nors ten dainą labai žiaurę, bet mes galim tą meilę sudedant tam vaikui į akį žiūrint dainą dainuoti, ar ne?
Taip, bet pažiūrėkim, jos gyvenimą Dievas davė ir labai griežtų mokytojų. Tai ta Marija de Gonzaga, jos motinėlė, kuri ją tiesiog kankinti kankino, kad dabar galim pagalvoti apie savo gyvenimą. Kokie žmonės mano gyvenime sukasi, kasdienybėj. Kaip aš juos sugrupuočiau, sakytume, yra gerų ir blogų iš karto tokios taip. Grupės, ar ne?
Gonzaga tikrai kiekvienas turi.
Taip, tai ir pagalvokim, o gal Dievas nori, kad būtų tų Gonzagų mano gyvenime, tiesiog tų žmonių, gal jie man dar reikalingesni, kad aš bręščiau. Nu, negali visada ta aplinka būti, kai mane giria, tik tai džiaugiasi, tik viskas labai
degradacija.
Gerai. Turi būti žmonių, kurie rodo skausmingai į mano silpnas vietas, sakykim taip, nes mes labiausiai ir nekenčiam, jeigu taip galima pasakyti, žmonių, kurie drąsiai šveičia mums į veidą, kas yra manyje silpna, nes o kaip jos priim teigiamai tos žmonės. Va čia yra irgi toks nemažas lavinimosi metodas. Būtent apie jos galvot kaip apie didžiausius mokytojus, apie tuos, kurie man sukelia nemalonumus gyvenime. Ir žiūrėti juos kaip į Dievo siūstus, tai yra Dievo dovana man. Taip Teresėlė labai vertino tos sunkius žmonės, nes galvokim, kaip ir niekur neišėjo iš tos aplinkos, tai yra labai siaura aplinka ir ten ankšta vieta, jinai viską dar labiau sudirgina, tu negali pabėgti. Tas tau nepakenčiamas charakteris visada šalia tavęs, jis niekur niekada nedingsta. Tai, kas tave labiausiai erzina, tu net neišeisi į miestą. Kaip mes, nu taigi išeisi iš namų į darbą, prasiblaivysi, sutiksi kitų žmonių, nusiteiksi, grįši ir vėl lyg jėgų. O ten niekur tu neišeisi. Tiesiog tai ta vieta, kur tu turi pasikeist pats. Arba numirsi šitam savo aš, arba neištversi. Tai mes galėtume pasimokinti, kad turėtume labai palankiai žiūrėti į sunkius dalykus. Lengvi dalykai tai yra, mes per silpni, kad Dievas duotų daug sunkių dalykų. Nes kuo labiau myli, tuo duoda sunkesnių išbandymų. Ir Teresėlė pradėjo tą labai labai vertint kančią. Sunkumus. Nes matė, kad tai, kad jinai didina tie maži dalykai, kuriuos rašėsi į sausą siuvinuką, jie kasdien buvo keičiami, Dievas tą programą sunkino. Ir jo šventumas kaip ir nesiskyrė, atrodo tik smulkmenos, bet tos smulkmenos buvo prisodrintos jau sunkiau iškenčiamų dalykų. Ir net jinai vis tiek suprato, kad tas vienuolynas, karmelitiškas dvasingumas, jisai gana yra griežtas ir jinai tą griežtumą griežtai ir priėmė. Jinai neprašė nei šiltesnės antklodės, nei pavalgė daugiau, kaip tik, dar mažiau valgė, dar šalčiau, miegojo.
Džiaugiasi sudužusiu ąsotėliu.
Bet kuo, jinai dar griežtino, bet paskui jinai suprato, kad gal Dievui net nereikia šitų aukų, nes jau matė per didelį griežtumą, nes ten jas gazdindavo pragaru, nors iš kur tas skrupulingumas pas Teresėlę atsirado, kad jinai jau bijodavo, jau jinai taip intensyviai gyveno tą dvasinį gyvenimą ir tai per išpažintį prisipažindavo, kad nu ir ta puikybė kartais daigus galvą savo sujudina ir kažkaip ir užsimiršti, gal ne kiekvieną tą progą panaudoji, tai kaip jai sakydavo, ne tai, kad jau tu čia ir taip labai daug gero padarė, bet sakydavo, tai tavo viena koja jau pragarė. Ir kai su dar viena panašiai praktikuojančia dvasingumą pasikalbėjo, tai abi sako išsigandę, nes ta sako, žinok, mano viena koja pragarė. Tai Teresėlė sako, nebijok ir mano viena koja pragarė. Bet paskui, kai pasakė savo mokytojai, viena iš seserų vyresnė už save, tai jinai nuramino ir sako, jūs nebijokit, nes mano abi kojos pragarė. Ir sako, čia tiesiog tie dvasios vadai mums nori išaiškinti, kas yra Dievo teisingumas, kad tada Karmeliai buvo priimta Dievo teisingumo toks įvaizdis. O Teresėlė jį pakeitė į gailestingumą, kad jinai pradėjo jūs, kad Dievas yra ne tik teisingas, kad jo teisingumas yra labiau gailestingumas. Ir dėl to jinai ten vienoje maldoje ir klausė, Dieve, neugi aš turiu būti tik tavo teisingumo auka, o kodėl aš negaliu būti tavo gailestingumo auka? Ir už tai jinai sako, aš noriu pasiaukoti gailestingai meiliai. Visiškai, kad ta meilė mane sudegintų, nes jinai suprato, kad meilė yra bažnyčio širdis, gyvenimo eliksyras, gyvybės paslaptis yra meilė. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Ir atiduot save meiliai, tai yra pats geriausias tikslas gyvenime. Bet dabar sakytume, nu tai va, tai čia jinai buvo labai jau didelė šventoji, tai galėjo čia savo tokius tikslus išsikelto. Mes čia tokie eiliniai žmonės, kur iš vis net pripažinsiu, tikrai mes nei vienas net ir nelabai žinom, kas meilė yra, nes meilė pasireiškia tada, kai mes tai meilį pasiaukojam. O jeigu mes jai nepasiaukojam, tai mes nežinom, kas jinai yra.
Nu, bet čia grynas Dievas. Verslo planas, vat visur tu turi prašyti, visur turi stebėti, tu
belskite.
Negali belst, be perstojo, belst, belst ir belst.
Taip, ir prašykit drąsiai, ne pinigų, ne garbės, nes šitie dalykai pražudys mus, bet prašykim tikrų dalykų. Meilės ar gailestingumo, ar atsižadėjimo dvasios, ar dorybių kažkokių, kurias mes norėtume, pavyzdžiui, įsigyti, kad ir mažumo. Pradėkim prašyti ir Dievas pradės nuo tų dygliukų mums rodyti. Jis nelieps knygas skaityti, gal, kodėl ne, gal čia ir suklydau sakydama, nes Teresėlė didelį žingsnį pažengė tada, kai Celina atėjo jau gana vėlai po tėvelių mirties į vienuolyną ir Celina atsinešė savo išrašytus tekstus, nes vienuolynė neleisdavo skaityti viso švento rašto. Tik tuos, kurie yra liturginiai, o Teresėlė buvo išalkus Dievo žodžio ir tada, kai Celina atsinešė įsirašius ten Izaijo ištraukas iš Biblijos psalmių, dar įvairiausių skaitinių, kurie jai patiko, niekas iš jos netimė, o Teresėlė skaitė tuos raštus ir jinai tada užbaigė savo mažąjį kelelį, skaitydama, nes ten labai daug apie mažumą Celina ir buvo įsirašę. Bet jai labai patiko, kad tokie žodžiai, kur ten iš Izaijo, kad kalbama apie tokį atsidavimą, kad jeigu tu taip atsiduosi Dievui, tai jis tave neš savo rankose, dėl ko jinai dažnai taip sako, aš esu Dievo rankui. Ir kad tave priglaus kaip motina vaikelį. Jinai tai buvo įsilgus mamos meilės ir tikrai Dieve jinai ieškojo būtent mamos meilės ir rašo, nes atėjusi vienuolina sako, čia tokia prabanga, sako, aš kalbu ne apie išorinius dalykus, apie vidinius, kad aš pradedu jaust, vat tą mamos meilę, kai aš esu santykiai su Dievu, kad jis mane taip stipriai prie širdies priglaudžia, kad aš net perskaičius pagalvoju, nu tokia nesąmonė dabar sakyčiau, kad žmonės, kurie mėgsta keiktis, galėtų pradėti keiktis, o kad tave ištiktų Jėzaus meilį. Kažkas.
Aš įsivaizduoju. Čia iš karto man tas automobilis ir sakai, jok tu grybė, kad tave ištiktų Dievo meilė.
Kad mielo žmogau.
Mielo žmogau, tu brangiausias mano.
Tave ištinka, Jėzus.
Tegu tave ištinka.
O tu tada žinosi.
Vat sekant į kartą išlipsi ir padėkosi man. Čia tai nuostabiai. Taip. Bet šiaip pagalvoju, vat apskritai tas suvokimas jauna mergaitė. Nu, iš tikrųjų jauna, nu, mes dabar imkim, nu, stebėkim iš to taško, kad, tarkim, iš savo amžiaus taško, ar ne, tokie jauna mergaitė, tokie suvokimai. Tam pačiam vienuolyne atradimas meilės, vat kas ne iš tikrųjų yra, suvokimas Jėzaus, tai yra, nu, tokia gelmė.
Taip, nes aš galvoju, kad kokie 99% krikščionių apskritai neturi ryšio su Jėzumi.
Panašu, nes va dabar aš kaip klausau Teresėlės, tai aš suprantu, kad mes, nu, mes apskritai net nesuvokiam, kokie mes keli esam ir kur mes einam. Ko mes prašom, nes viskas susiję su tuo, kad su mano vat viešpatė, nu tu duok man ramybę tam darbe, kad tas ten mano netrukdytų jis man dirbti, ar ne? Ir kažkaip, ir paskui stebimės, tu įsivaizduoji, jis man nedavė. Ot, ką jis padarė? Tai ar net nelogiškas teikti tai, kad iš tikro Dievas visą laiką mums duoda su dvasiniam naudom susijusius dalykus? Mes ne to prašom, negaunam ir kaltinam kažką save, turėtumėm kaltinti, nesuvokdami, ko prašom, ar ne? Ir iš to kyla, jog mes ne visada netgi tikim, kad Dievas yra apskritai. Nu, taip jau išeina. Nes tikėjimo ir to paties mes negalim, visur laukiam, nu duotybė tai yra. Paprašykim gal pirmoji eilė tikėjimo.
Taip, ir stokim į pirmą klasę. Iš tikrųjų, mokinkimės pirmiausiai to mažumo, kurį galim taikyti realiai santykiuose su kitais žmonėmis ir realiai būkim mažesni ir viskas. Čia yra pirmą klasė. Nors mums atrodo, ką čia yra jau...
Čia iš didumą savo reikia perlipti, aš esu, tai aš jau čia tokia klasė.
Bet čia yra, mes turim, vat, kad išlaikytume šitą egzaminą, tai Teresėlė irgi savo dvasingume turi šituos mažumo laipsnius. Kai jinai sako, pirmas dalykas, kur aš užsidėgiau aistrą, nu, vat, tapt absoliučiai beribiškai, kiek aš galiu padaryti va šita maža pasaulyje. Pasaulyje, kitų akise. Ir jinai net buvo save prilyginus smėlio grūdeliui. Labai mėgo šitą palyginimą ir dažnai galima aptikti jos pirmuose raštuose. Kad jinai ir prašo Jėzaus, Jėzau, padary, kad aš būčiau ta smiltelė. Ir jinai tą pastebėjo, nes vienuolynė nebuvo laikrodžių, bet buvo smėlio laikrodžiai, kurie matuodavo pusvalandį. Tada žinai, kad praėjo pusvalandis. Tai jinai įsižiūrėjo tas smilteles ir pagalvojo, o jinai savo, tai kokia jinai nereikšminga, niekas jos nevertina, visi mindo, net nepastebi, nei galvos nesuka, dar žiūrėk apie kokį akmenėlį, tai ten rankose pavarto, pažiūri, kaip saulė ten blizga, kokią spalvą, nu, smėliu, va ta mažiausia dalylytė, bet jeigu mes ją išdidintume, tai yra auksas žibantis. Ir jinai tikrai, sako Jėzau, nu, aš noriu tokio menkumo ir... Nu, duoktų man jį.
Ar... Bet čia vat ir yra dvasiniam gyvenime atvirkšti dalykai, ar ne, jeigu gyvenime mes pripratę esam prie to, kad, na, mes turim kažką stambaus įgyti, kad būtume matomi, o čia yra atvirkščiai, tu tampi matomas atvirkščiai
tai,
prašydamas.
Kuo mažesnis, tuo didesnis.
Tuo didesnis, va, tai šito, ko gero, irgi nereiktų pamiršti ir prašant.
Taip, va, tie, kurie labai norit būti dideliais, tai... Šitą taisyklę taikykim. O jeigu norit būti tikrai beverčiais, niekalais ir nieko nevertais, tai būkit labai išsipūtę.
Tai prašykit, ko prašot, ar
ne? Prašykit, ko prašot. Daug turtų, daug garbės, valdžios ir visiems ją rodykit ir tikrai pajusit, kad kaip pūslės vaikščiosit. Bet visi nieku laikys mintyse, keiks ten ir taip toliau. Nu, mes jau čia išsodrinom.
Nu, bet iš principo tam laida šita ir skirta, kad maksimaliai mes galėtumėm pasimokinti iš šventojo. Kad va, kuo jisai gyveno, ar ne?
Tai va, Teresėlė užčiopė jau vaikystėje labai svarbų dalyką. Kad jinai tą ir suprato, jeigu aš būsiu niekas, tai būsiu kaip ir viskas. Jinai visada norėjo būti visko ir visko norėjo, tai reiškia, reikia būti visišku nieku. Va ta smėlio smiltelė. Bet toliau, kalbant, va tas mažumas jau įgyja kaip ir antram šitam laipsnį, įgyja kitą formą. Jinai galų gale supranta tada, kai ištinka daug bėdų, nes, sakykim, jinai pasiekė savo, ar ne, savo jėgomis, jinai jau įstoja į vienuolyną, ar ne, jinai to troško, Dievas leido, jinai pasiekė, jinai pateko į tą vienuolyną ir jinai jį pamatė taip, kaip tikėjosi, jinai nenorėjo lengvų dalykų, pamatė gana sunku, viskas čia taip, o gerai, praktikuosios toliau ir paskui Dievas duoda naują patirtį. Kad prasideda bėdo su jos tėveliu, kad ta lyga iki išprotėjimo pasireiškia ne tokia forma, kuri labiausiai žemina žmogų ir paskui ėmė žeminti visą jų šeimą, ėmė juoktis, kalbėti žmonės, tos kalbos pasiekė ir ją, vienuolynė taip pat jas buvo žiūrime kaip į išprotėjusio žodžiu žmogaus dukras ir jinai pajuto, kad va ta jėga, kada jinai net vienuolynę, ką jinai rodė, kaip jinai suprato savo puikumą, jinai rodė, kad jinai bus tobulesnė, kad jinai per trumpą laiką parodys tokias praktikas, ko ten niekas nematė, tai yra, nu, paprasčiausia, atpažino puikybę kitoje formoje, labiau pasislėpusioje, ir jinai tada suprato, kad Dievas jai per šitas kančias duoda naują dovaną, silpnumo dovaną, atpažint, kad tu nieko negali. Ir va tas, kai jis sako, aš supratau, kad tikrasis nusižeminimas, tai yra pajus nusižeminimas savo viduje, tai jau santykis su savim. Ne tai, kad mes santykiai su kitais nusižeminę, o savyje labai dideli iki padangaus ir džiaugiamės, kokie mes dvasiškai tobuli, tai jis suprato, antra pamoka turi būti išmokta, kad aš savo viduje turiu pajus savo menkumą, silpnumą, nepajėgumą, kad Dievas gali sutrinti mano visas šitas pastangas ir Dievui kaip ir nelabai jų reikia. Kad Dievui reikia tavo tuščios atviros širdies, ne ką tu gali parodyti jo, bet atsidavimo. Ir tada mažumas jau nėra, kad aš noriu tapti kažkuo, va aš kažkuo čia tapsiu. Ne, jinai tada... Ta mažuma suvokia jau santykiai su Dievu, kad jinai yra niekas. Ir tas ne tai, kad aš kitiem rodysiu, koks aš niekas ir būsiu viskas. Jau jinai sako, kad tik Dievui noriu užleisti vietą savo širdyje, savo gyvenime, aš noriu pildyti jo valią. Nes iki šiol jinai suprato, kad jinai norėdama pildyti jo valią, vis dėlto pildė vis dar savoją valią. O jau tas antras toksai motyvas neturėt to savo valios, nenorėt nei taip, nei kitaip, tebūnie, kaip nori Dievas. Ir tada jinai suvokė, nu kodėl, va taip Dievas pažemino mūsų šeimą, nepažemino. Jinai suprato, kad Dievas davė didelę dovaną, nes tikrai Dievas su jais. Ir Dievas padarė stebuklą, kad jos tėvelis galėjo dalyvauti netgi jos tada įvilktuvėse ir visiškai šviesaus proto ir... Tai buvo pati didžiausia šventijos gyvenime, bet va trečias virsmas irgi susijęs su jos tėvelių mirtim, kada jinai išgyvena, kad jau šitoje žemėje kaip ir pradeda nieko netekti. Seserys yra vienuolyne, bet jinai negali jas kreiptis kaip į seseris. Jinai jau subrendo, jinai jau tokia jau vyresnio amžiaus vaikas, bet vyresnio amžiaus suprato, kad vienuolinė seserys nėra tau seserys. Jos yra tiesiog vienuolės tokios kaip tu ir tu negali elgtis kaip mažesnė jaunesnė jų sesutė. Ir jinai pasijuto, Dievas davė tą vienišumo kančią kartu su kūno liga. Ir jinai tada suprato, kad Dievas tiesiog nori dar labiau sunaikinti, taip kaip mes sakytume, ir sielos lygmenį, kad tu psichologiškai neturi jokio tokio, kaip mes sakytume, jau jaukumo ir kūno lygmenį, nes vad didžiąją savaitę jinai pradėjo spjaudyti krauju ir suprato, kad ilgai negyvens. Ir čia yra dar viena tokia duobė, kurią jį įkrenta ir suvokia, kad jai tikrai nieko neliko. Kad jinai gali savo ranką dėti į Dievo ranką ir tada dar Dievas ją išbando ir ta tikėjimo tamsa, kad leidžia piktajam gundi taip, kaip jis nori. Va čia toks įdomus faktas, kad tarsi ją saugodavo ir jinai atradus tą gailestingąją meilę, jinai buvo Dievui dėkinga, kad Dievas apsaugojo ją nuo daugelio pasaulio nuodėmių, bet galiausiai paskutiniu tarpsniu leidžia piktajam gundyt, kad jinai išlaikytų tikėjimo egzaminą.
Girdėjote laidą Irkis į gilumą ir kalbėjome šiandieną apie mažąją šventąją Teresėlę, laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius ir daktarė Bronė Gudaitytė. Sudie.